Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi berkumpul walaupun masih live streaming. Saya harap saudara baik-baik saja. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Dan kita bersyukur saudara kalau akhir-akhir ini kita sudah boleh mulai socializing walaupun masih in moderation. Dan saudara ingat ya, ini bukan return to normal. Jadi saudara tetap harus keep your physical distancing, social distancing, dan hand washing. Mungkin saudara perlu berdoa gitu ya, give us clean hands, literally and figuratively. Terus berdoa kepada Tuhan gitu ya, kiranya Tuhan terus boleh menyertai kita dan Tuhan boleh deliver us gitu ya from this pandemic. Dan bukan hanya itu saja, kita mau berdoa agar Tuhan juga yang akan purify our faith, yang memurnikan iman kita, yang cultivate our love for Him and for our love for others, dan strengthen our commitment, our resolve to live for His name during these difficult times. Amen. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk membahas satu bagian firman Tuhan. Kita akan kembali lagi ke 1 Petrus pasal 2. Nah, sebelum saya berkhotbah, saya akan mengajak saudara untuk menebak persamaan dari 3 tokoh yang ada di layar. Coba saudara tebak, apa sih persamaan antara ketiga tokoh yang ada di layar ini? Ada yang mau menebak, saudara bisa ngomong dengan kiri kanannya kalau ada di rumah, kalau ada punya housemate, kalau enggak too bad, kalian bisa berdiskusi dengan diri sendiri. Tiga-tiganya mengalami perubahan identitas suatu saat dalam kehidupan mereka dan hidup mereka berubah selamanya. All three experience a drastic identity change in their life and their life change ever since. Yang pertama saudara tahu siapa? Aladdin, sang tikus jalanan. Pencuri muda yang baik hati yang tinggal di Agrabah bersama monyet peliharaan ya, namanya Abu. Untuk mengambil hati putri Yasmin, ia menyamar menjadi seorang pangeran, mengambil identitas pangeran Ali dari Ababwa. Dan cut the long story short, ia akhirnya sungguh-sungguh menjadi pangeran setelah ia menikahi putri Yasmin. Dan ia tidak lagi tinggal di jalanan yang berdebu. Ia memerintah atas Agrabah ya. Ini menurut original ending. Atau ia hidup mendampingi putri Yasmin yang menjadi the first female sultan menurut postmodern ending. Ya, either way hidupnya berubah untuk selama-lamanya. Yang kedua, Meghan Markle, seorang artis dari Amerika. Mungkin sudah melihatnya di dalam seri Suit sebagai Rachel Zane. Identitasnya berubah setelah ia menikah dengan Pangeran Harry. Mei 2018, ia menjadi The Duchess of Sussex. Sejak itu, ia menjadi anggota kerajaan Inggris, hidupnya pun berubah drastis. Ia harus meninggalkan karirnya sebagai artis. Tujuan hidupnya berubah. Tidak lagi mengejar karir pribadi, tetapi menjadi representasi kerajaan Inggris. Ia merepresentasikan royal family ke berbagai negara di dalam royal tour. Dan ia terlibat dalam berbagai macam kegiatan amal. And her life, of course, under the management of the royal family. Under the great scrutiny from the press. Yang ketiga, Pangeran Harry. Putra kedua dari Pangeran Charles dan Putri Diana. The sixth in line of succession to the British throne. I don't know what that means. Karena yang antri nomor dua aja, ngantrinya lumayan lama. Lived in Kensington Palace, educated at the prestigious independent schools, had a spectacular military career. Tetapi sama seperti Meghan, the Duke of Sussex mengalami kesesakan. Terkekang oleh kerajaan Inggris, tidak nyaman dengan pemberitaan media yang mengganggu privasi mereka. Sampai akhirnya Meghan dan Harry mundur dari kerajaan Inggris untuk mencari ketenangan hidup. Dan identitas mereka pun berubah. Dan karena itu hidup mereka pun berubah. Mereka mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan, tetapi mereka juga kehilangan berbagai royal privilege, termasuk financial resources. With identity comes privilege and responsibility. Our identity dictates our behavior and life purpose. Identitas kita menentukan gaya hidup dan tujuan hidup kita. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan identitas kita di dalam Kristus. Dan setelah kita mengetahui identitas kita di dalam Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan apa sih implikasinya dalam kehidupan kita. Apa hak istimewa yang kita miliki di dalam Kristus? Gaya hidup seperti apa yang perlu kita miliki? Dan tujuan hidup seperti apa yang perlu kita kejar? Nah, untuk itu saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya mengajak saudara yang sudah menemukannya untuk boleh mengatakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan saya akan bacakan kemudian dalam bahasa Inggris. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His possessions, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not people, but now you are God's people. You had not received mercy, but now you have received mercy. Saudara, siapakah kita? Apa identitas orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru? Petrus menegaskan di ayat-ayat ini bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus secara kolektif, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. We are a chosen race, royal priesthood, holy nation, a people for His own possessions. Nah, pertanyaan saya kepada saudara saat ini, apa perasaan saudara ketika mendengar bahwa saudara adalah bagian bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri? Seberapa banyak dari saudara yang bersuka cita, yang loncat dari kursi saudara berteriak, yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Atau seberapa banyak yang B aja, seperti Ariana Grande, thank you, next. I can see you behind the camera, tapi saya membayangkan sepertinya enggak banyak dari saudara yang super excited. But these are awesome identities that we have in Christ. Jauh lebih awesome dari gelar The Bachelor of Medical Science from the University of Melbourne. Jauh lebih besar dari gelar CEO of a multi-million dollar company. Tahukah saudara, mengapa kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai bangsa yang terpilih? Ed Clowney, guru dari Tim Keller, jadi kita bisa technically panggil dia Maha Guru. Ed Clowney mengajak kita untuk membedakan antara a choice people and a chosen people. Ed Clowney berkata seperti ini, if you are a Christian, notice you are not a choice people, you are a chosen people. Saudara tahu bedanya enggak? A choice people, saya enggak tahu terjemahan bahasa Indonesia yang tepat apa, mungkin orang pilihan. A choice people adalah orang-orang unggulan, bibit unggul. Orang-orang yang kualitasnya layak dipilih. Ya, kira-kira kalau dalam dunia sehari-hari itu seperti suami atau istri idaman gitu ya. Atau bagi saudara yang sudah berumur, mungkin ini menantu idaman gitu. A choice people adalah orang-orang yang berkualitas, yang layak untuk dipilih ya. Mungkin yang cinta akan Tuhan, yang berkarakter luar biasa, yang berbudi luhur, virtuous gitu ya. Yang rajin melakukan berbagai macam kegiatan rohani. Dan karena itu dipilih oleh Tuhan. That's a choice people. But no, Petrus berkata bahwa we are not a choice people. We are a chosen people. We are not chosen because we are great. We are just chosen. Kita hanyalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Just chosen. Dan ketika Petrus menyatakan kita sebagai bangsa yang terpilih, Petrus sedang menunjuk ke perjanjian lama. Khususnya Ulangan 7 ayat 6 sampai 7. Ya, saya tidak akan membacakan ayatnya, sudah bisa lihat di layar. Tetapi di sini dikatakan bahwa dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi, Allah memilih satu bangsa, namanya bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang besar, bukan karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat. Karena apa? Karena buktinya bangsa Israel adalah bangsa yang kecil kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain seperti mungkin Mesir. Tetapi Allah memilih Israel karena, sudah perhatikan di ayat 7 dan 8, hati Allah terpikat olehmu dan memilih kamu karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya kepada nenek moyangmu. Bangsa Israel dicintai, dipilih Tuhan karena Allah mengasihinya. Dan dengan menunjuk kepada Ulangan 7 ayat 6 dan 7 yang barusan saudara perhatikan di screen, Petrus hendak mengatakan kepada kita, saudara dan saya dicintai, dipilih Tuhan, bukan karena kebesaran dan kehebatan kita, tetapi karena Allah mengasihi saudara dan saya. Mungkin saudara yang sempat minum kopi dan sempat berpikir pagi ini, saudara akan berpikir seperti ini, aneh bukan? Dan mungkin saudara bakal notice, that's a circular argument. Allah menaruh hatinya kepada kita karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita karena Allah mengasihi kita. It's a circular argument. Dan ini berbeda dengan apa yang seringkali menjadi insting kita. Karena biasanya kita mengasihi seseorang itu karena kita melihat sesuatu yang baik yang kita lihat dari orang yang kita kasihi. Oke? Contohnya begini, saudara memiliki pasangan. Pernah gak nanya kepada pasangan saudara? Babe, why do you love me? Babe, why do you love me? Kira-kira pasangan saudara akan menjawab seperti apa? Karena kamu cantik. Karena kamu ganteng. Karena kamu hidupnya mapan. Karena kamu pintar cari uang. Dan suka kasih duit belanja gitu biasanya kan ya. Atau mungkin yang lebih rohani, karena kamu cinta Tuhan. Karena kamu melayani Tuhan. Karena kamu mempunyai karakter yang baik. Betul? Dan ketika itu saudara mulai bertanya dalam hati. Waduh, gimana ya kalau mukanya udah mulai keriput. Lemak udah mulai menumpuk. Duit mulai menipis. Karakter jelek mulai kelihatan gitu. Dan kita merasa insecure. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah tidak mengasihi kita setelah melihat resume kita, setelah melihat apa yang telah kita perbuat dan akan kita perbuat. Allah berkata kepada kita semua hari ini, I set my heart on you because I love you. I choose you because I love you. Do you feel relieved? Do you feel secure now? Yeah. Kalau kita tahu kita adalah umat yang terpilih, bangsa yang terpilih bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita, kita akan merasa penuh sukacita. Kita akan dibebaskan dari fear of falling, the fear of failing, to the fear of God, to the reverent fear of God. Saudara, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih semata-mata karena belas kasihannya kepada orang yang berdosa seperti kita. Ayat 10 dikatakan, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, Allah itu memilih kita karena ia menaruh belas kasihan kepada kita. Because he took pity on us. Saudara, Allah melihat kita di dalam dosa kita. Allah melihat kita di dalam pemberontakan kita. Allah melihat kita hancur akibat kesalahan dan pilihan hidup kita. Dan Allah melihat prospek penghukuman kekal yang menanti kita karena dosa kita. Dan ketika Allah melihat semuanya itu, Dia mengasihani kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Ia bukan hanya memilih kita, menaruh belas kasihan kepada kita. Di ayat 10 dikatakan bahwa kita yang dahulu bukan umat Allah, sekarang dijadikan umat Allah. Ketika Allah memilih kita, kita yang dahulu bukan umat Allah, status kita berubah. Kita sekarang menjadi umat Allah. Dan di ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. A people of God's own possession. Dan ini super amazing, saudara. Do you know why? Karena in a sense, Allah adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. God's own everything, right? God's own everything. Yet, we are His unique, special possessions. Karena itu kalau saudara memiliki Alkitab Bahasa Inggris terjemahan NIV, NIV tidak hanya menerjemahkan peripoisin yang dalam bahasa Greek itu sebagai possession, tetapi special possessions. Kita itu adalah His treasure. Kita adalah His most precious possession. Saudara ada yang punya perhiasan yang mahal yang saudara kasihi ya, yang berharga dan mungkin dear to your heart, mungkin itu peninggalan atau warisan dari oma, opa atau omanya oma, opanya opa gitu ya. Di mata Tuhan, kita tuh bagaikan perhiasan yang berharga yang disimpan baik-baik di safe deposit box, yang dipelihara, yang disimpan, yang di treasure. Di mata Tuhan, kita itu seperti itu. Dan ini luar biasa, karena kita tahu saudara, kita ini tidak berharga, kita ini diperbudak oleh berbagai macam dosa. Tetapi Tuhan memilih kita, tetapi Tuhan mengasihani kita, dan Tuhan menjadikan kita harta kesayangannya. Luar biasa bukan? Dan semuanya itu bukan sekedar omong kosong doang. Yesus menunjukkannya secara nyata. Dan ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, itu bukan tanpa harga yang harus dibayar. Ia menjadikan milik kepunyaannya dengan harga yang sangat mahal. Saudara tahu apa harganya itu? Nyawanya sendiri di kayu salib. Listen, Jesus could have chosen to stay at home, but He chose to come down from heaven to earth to deal with the virus of sin in our heart on our behalf. Isn't it wonderful? Ketika Yesus diperhadapkan kepada dua pilihan, yang pertama menikmati kemuliaan kekal di surga dan melihat manusia binasa karena dosanya, atau yang kedua, ia harus turun ke dunia ini menghadapi maut supaya kita bisa menjadi umat kepunyaannya. Saudara tahu pilihannya? Tanpa mengeluh, ia memilih option yang kedua. Ia memilih mati secara hina di kayu salib supaya saudara dan saya bisa dijadikan harta kesayangannya. Saudara, gimana perasaan saudara kalau ada seseorang yang datang kepada saudara dan berkata, "If I have to choose you or the whole world, I will choose you." Ya mungkin sebagian dari saudara yang punya penyakit skeptik kronis, saudara akan berkata, "Gombal, it's impossible." Tetapi biasanya, normalnya, saudara akan berlonjak-lonjak kegirangan, bukan? Dan ini Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik dan pencipta seluruh jagat raya. Ia memilih saudara, walaupun ia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Aren't we supposed to be glad? Aren't we supposed to be joyful? And yes, yes, I'm grateful, I'm loved. Karena saya tahu Allah memilih saya. Bukan karena perbuatan saya, Tetapi karena ia menaruh belas kasihan kepada saya. Karena ia mengasihi saya dan ia setia akan janjinya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Saudara, bukan hanya itu saja. Kita adalah imamat rajani. Sekali lagi, ini merupakan suatu privilege yang luar biasa. Mungkin kita kurang bisa connect karena ini adalah istilah dari perjanjian lama. Yang menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya bagian dari keluarga raja. Kayak royalty, royal family. Sekaligus kita adalah bagian dari keimaman, imamat ya, priesthood. Maka itu kita dikatakan royal priesthood. Begini saudara, zaman dulu ceritanya imam itu dipisahkan dari masyarakat luas ya. Imam itu dipisahkan dan dikhususkan untuk melayani Allah. Karena imam, hanya imam yang punya akses kepada Allah. Imam bertugas ya dari hari ke hari mempersembahkan korban kepada Allah on behalf of the people. Dan mereka lah yang menjadi mediator, yang menjadi penghubung antara Allah dan masyarakat. Dan di dalam konteks ini, Paulus ingin mengingatkan kepada kita, identitas kita. Bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita dijadikan imamat yang kudus. Kita dipisahkan dari dunia ini, kita dikuduskan untuk melayani Allah. Membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan bagi Allah yang telah membebaskan kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Our whole life is a life of worship. Dan ketika hidup kita adalah worship kepada Tuhan, kita akan menjadi pengantara bagi Allah dan orang-orang yang belum mengenal Allah. Jadi ketika Allah berkata bahwa kita adalah imamat yang kudus, ada dua tema penting yang sangat berhubungan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, menjadi mediator, menjadi perantara bagi Allah dan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena dengan sikap hidup kita, kita itu merepresentasikan Allah yang kita sembah di mata dunia. Sama seperti Meghan Markle dan Pangeran Harry merepresentasikan kerajaan Inggris ketika mereka melakukan royal tour. Kita merepresentasikan Allah yang kita sembah, Yahweh, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita berada di lingkungan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, sebagai imam Allah, kita tuh dipanggil kepada hidup yang menggambarkan kekudusan karakter Allah yang kita sembah. Karena itu kalau saudara perhatikan di ayat 9, kita itu juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Kita dipisahkan dari dunia ini. Karena itu ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak bisa lagi hidup sama seperti orang yang belum mengenal Allah. Betul saudara, kita tuh dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena karakter kita, bukan karena pelayanan kita. Dan the fact kita melakukan hal-hal pelayanan dan begitu banyak kegiatan rohani tidak menunjukkan bahwa kita dipilih Allah. Tetapi orang yang dipilih Allah akan dikuduskan. Orang yang dipilih Allah pasti karakternya diubahkan. Orang yang dipilih Allah, gaya hidupnya akan disempurnakan dan tujuan hidupnya diarahkan kepada Allah. Bukan merupakan kewajiban atau sekedar utang budi, tetapi karena kasih dan penghormatan dan rasa syukur kepada Allah yang sudah begitu mengasihi kita dan mengeluarkan kita dari kegelapan dengan harga yang begitu mahal hidupnya sendiri. Saudara ingat, identitas kita akan menentukan gaya hidup dan tujuan hidup kita. Jadi saudara, walaupun kita saat ini, kita masih tinggal di dunia ini, gaya hidup dan kualitas hidup kita tidak boleh sama dengan dunia. Di ayat 11, Petrus lebih lagi menegaskan. Dia berkata seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita bukan menjadi bagian dari dunia ini. Kita perlu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang ada di dalam hati kita, yang terus bertarung di dalam diri kita. Saudara, di zaman Petrus, ya, dunia terobsesi dengan keinginan-keinginan daging, kekayaan materi, hiburan. Ya, di zaman dulu tuh banyak gladiator, banyak race, status, kesuksesan, dan kenikmatan seksual. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita hidup saat ini dengan obsesi yang sama? Apakah kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging, keinginan akan materi, keinginan akan hiburan, kenikmatan akan status, kesuksesan, dan kenikmatan seksual? Mungkin hidup kita saat ini tidak ada yang namanya temple prostitutes seperti zaman Petrus. Tetapi bagaimana kita punya sexual ethics? Bagaimana kita melihat seksualitas kita? Apakah cara pandang kita dan apa yang kita lakukan sesuai dengan dunia? Sex before marriage, porn. Apakah kita kudus, terpisah dari dunia? Saudara, selama masa isolasi, dikatakan bahwa pengguna Netflix itu meningkat 2 kali lipat. Ya, orang yang subscribe ke Netflix itu meningkat 2 kali lipat. Karena apa, saudara? Karena banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan mengkonsumsi Netflix, mengejar hiburan di Netflix. Of course, I'm not saying that it's wrong to watch Netflix. I occasionally watch Netflix too. Tetapi apakah cara kita menggunakan waktu yang kita miliki itu berbeda dengan dunia atau enggak? Apakah cara kita menggunakan waktu yang kita memiliki itu menggambarkan bahwa Kristus itu berharga di dalam hidup kita, yang ingin kita kejar, yang ingin kita ketahui, yang ingin kita kenali? Apakah yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah saudara menggunakan waktu saudara untuk lebih mengenal sosok Yesus Kristus yang sudah menebus saudara? Saudara membaca kebenarannya, saudara membaca surat cintanya, in a sense. Apakah saudara menggunakan waktu saudara for the cause that he loves, that he concerns? Apakah kita menggunakan waktu kita untuk melayani sesama dengan segala keterbatasan yang ada? Apakah sama seperti orang-orang dunia ini, kita mencari keinginan for pleasures? Dan bagaimana dengan cara kita memakai berkat materi yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita menggunakan berkat materi untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan yang telah melimpahi kita dengan berkat begitu limpahnya? Apakah cara kita menggunakan uang itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang utama, bukan berkat materi? Apakah cara kita menggunakan berkat materi itu menunjukkan partisipasi kita di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini? Saudara, kita perlu hidup kudus, terpisah dari dunia. Kita perlu hidup kudus, berbeda dengan apa yang dunia ini kejar. Dan ketika kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, kita akan menjadi orang yang, kata Timothy Keller, sangat ofensif, tetapi sekaligus menjadi orang yang sangat menarik pada saat yang sama. Timothy Keller berkata seperti ini, "If you are living as you should, you'll be both extraordinary offensive and incredibly attractive at the same time." Pada saat yang sama, orang akan menentang gaya hidup kita. Bahkan mereka melihat kita sebagai bad citizens of the country. Mereka tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Apa yang kita pelakukan itu adalah suatu kebodohan. Tetapi pada waktu yang bersamaan, ketika mereka melihat perbuatan kita, dan mereka mulai meneliti dan memikirkan itu, orang akan melihat tertarik melihat keindahan Kristus, pekerjaannya di dalam perkataan dan di dalam kehidupan kita. Let me give you one simple example. Ketika kita menggunakan uang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita memberikan persembahan, kita aktif dalam amal gitu ya. Banyak orang yang akan menentang kita. Kita akan dilihat bodoh gitu ya, menghambur-hamburkan penghasilan kita, menghambur-hamburkan sesuatu yang kita kejar, yang kita dapatkan dengan mati-matian. Tetapi ketika orang sungguh jeli mengamati, orang akan tertarik bagaimana kita itu saling tolong-menolong secara finansial. Bukan hanya kepada sesama orang Kristen, bukan kepada sesama yang kita kenal, tetapi kepada orang-orang yang berbeda, orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita, yang berbeda dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya, dan dari segi kapabilitas. Mereka akan melihat pengabdian dan perhatian kita kepada sesama. Dan itu yang pada akhirnya menunjuk kepada kasih dan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti di ayat 13 dikatakan, mereka akan melihat perbuatan baik kita dan percaya kepada Kristus. Sehingga ketika Kristus datang, mereka tidak mengalami penghukuman, tetapi justru memuliakan Allah di surga. Bagian favorit saudara, bagian terakhir. Ayat 9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, ketika kita diberikan identitas sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah, kita dipanggil kepada satu tujuan. Supaya kita mendeklarasikan perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Nah, saudara mulai berpikir bagaimana caranya? Ada banyak cara. Ya, Karen Jobs di situ menulis, the Christian community declares by its existence, by its liturgy and worship, by the daily lives of its members, the mighty deed of Christ's resurrection, which reveals the praiseworthy character of God. Dengan keberadaan kita, kita yang terpisah, kita yang hidup kudus, dengan penyembahan kita, dengan kehidupan kita, itu menunjukkan perbuatan Allah yang besar. Ketika hidup kita diubahkan, orang akan melihat Allah yang bekerja di balik layar, yang sangat aktif walaupun tidak terlihat dengan mata kita. Ketika hidup kita diubahkan, orang lain akan melihat kuasa Allah yang besar dalam perubahan hidup kita. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib. Dengan keberadaan kita, dengan penyembahan kita, dan dengan kehidupan kita. And let me add another one. Dengan testimoni kita. Dengan perkataan yang meninggikan Kristus. Baik secara formal, gitu ya, mungkin di gereja atau di cell group. Maupun secara informal dalam percakapan sehari-hari. Nah, ketika saudara mendengar, gitu ya, kita harus memberikan testimoni, kita harus memberikan kesaksian yang memuliakan Kristus. Kira-kira reaksi saudara seperti apa? Again, saya tidak bisa melihat saudara di balik kamera, tetapi saya merasa banyak dari kita yang melihat ini semua sebagai suatu perintah yang berat, suatu kewajiban. Tapi saudara pikirkan, bukankah kita suka membicarakan sesuatu yang kita sukai? We like to talk about what we love, right? Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya nonton seri silat dari Netflix, The Handsome Siblings. I really enjoy it, saudara. Dan saya ingat seringkali waktu itu, saya tuh ngomongin seri ini kepada orang-orang yang gak peduli. Dekat tapi gak peduli. Tapi ada juga sih yang jadi ikutan nonton. I love it, that's why I keep on praising it and talking about it to another people. Betul gak saudara? Begitu gampang kita membicarakan kesenangan kita. Sesuatu yang menarik bagi kita. Entah itu makanan favorit, ya kan? Atau new fashion, new takeaways, new games, atau bahkan COVID-19. Tetapi kenapa sih rasanya susah bagi kita untuk memperkatakan Kristus, memberitakan Kristus? Betul gak saudara? Mengapa? Saya rasa ini merupakan satu yang kita perlu pikirkan secara sungguh-sungguh. Kenapa kita itu jarang tergerak untuk menceritakan pekerjaan Allah, apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Mungkin saudara private person gitu ya, agak awkward gitu ya untuk bercerita tentang kesaksian hidup atau sesuatu yang lumayan private dalam kehidupan saudara gitu. Tapi I suspect juga, maybe we never really experience Christ. We never really into him. We never find him attractive. Atau worse, we simply don't love him. Betul kan saudara? Kalau misalnya saudara yang sudah menikah, saya tanyakan gitu ya. Bagaimana, ngomong dong about your spouse. Saudara pasti akan mengatakan ya bukan? Gampang. Tetapi susah buat kita untuk menceritakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Karena testimony itu sebenarnya bukan reciting doctrines, tapi menceritakan apa yang Allah sudah terlebih dahulu lakukan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur dan kita bersuka cita dan kita ingin orang lain untuk merasakan apa yang kita rasakan, bukan? I urge every one of us to start seeing how beautiful Christ is and ponder about it. Pikirkan apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Dan kita sampai ini ya, kayak di dalam hati kita, kita ingin orang lain mendengarnya. Kita ingin orang lain itu juga merasakan hal yang sama. Saudara, bersaksi itu bukan menonjolkan perbuatan kita. Ya, saya seringkali dengar orang bersaksi seperti ini gitu ya. Selama hidup saya sebagai orang Kristen, saya selalu berusaha XYZ. Atau dulu saya begini, sekarang saya begitu. Saya berpuasa, berdoa, karena itu Allah memberikan saya ini dan itu. Tapi apakah ini kesaksian yang memuliakan Tuhan? Apakah ini kesaksian yang memberitakan pekerjaan Tuhan? Enggak, bukan? Perbuatan siapa yang diberitakan ketika kita bersaksi seperti ini? Perbuatan kita. Apakah orang yang mendengarnya melihat perbuatan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan? Tidak. Kita perlu lakukan, saudara, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah tahu betapa besarnya Allah mengasihi kita. Kita ceritakan itu, kita tinggikan itu, kita bagikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka akan mengerti, mereka akan tertarik. Mungkin seperti ya ketika saya share about my film silat itu, banyak orang gak peduli. That's okay. Karena pada akhirnya yang membuat orang itu bisa percaya bukan kesaksian kita. Tuhan memakai itu, tetapi Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati orang yang kita berikan kesaksian. Sehingga orang itu bisa datang dan mempermuliakan Allah di surga. Saya ajak pemain musik untuk datang. Let me conclude. Who are we? Kita adalah umat yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Ini adalah privilege yang sangat besar, saudara. Karena kita dipilih bukan karena kita orang-orang pilihan. Bukan karena kita bibit unggul. Tetapi kita dipilih karena Allah yang mengasihi kita. Karena semata-mata Allah menaruh belas kasihannya kepada orang yang berdosa seperti kita. Dan karena pengorbanan Kristus, saudara, kita menjadi harta kesayangan Allah. Karena itu, saudara, kita perlu menghidupi identitas kita. Saudara, saya harap saudara tahu bahwa kita itu berharga di mata Allah. Karena itu, jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Saudara, kita itu bukanlah barang murahan. Karena itu jangan terus lakukan perkara-perkara yang receh. Kita dipilih untuk dikuduskan. Untuk membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Kita dipilih untuk merepresentasikan Yesus di dalam dunia ini. dengan keberadaan saudara, dengan hidup saudara, dengan kesaksian saudara. Dan mari kita kenali Allah yang telah mengasihi kita sedemikian rupa, kita pikirkan sehingga hati Kristus, kebaikan Kristus, kemurahan Kristus, pekerjaan Kristus menguasai hati kita. Sehingga dengan mudahnya kita akan share casually apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Raja. Kita sudah dibebaskan dari kerajaan kegelapan. Dan kita sudah masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Dia adalah Raja. Dan biarlah hidup kita boleh diserahkan sepenuhnya, dipakai, melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaannya, sehingga seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Dia, Raja yang mengasihi kita. Dan saya rindu, agar setelah kita mengenal identitas-identitas kita yang ada di dalam Kristus, kita punya kerinduan menghidupi kebenarannya. Kita dibebaskan dari apati. Kita dibebaskan dari unbelief. Dan dengan kesungguhan hati, kita datang kepada Dia. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Menyembah dan membawa hidup kita. Membawa persembahan. The sacrifice of praise yang mempermuliakan nama Dia. Yesus Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita bawa kerinduan kita.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
Kita nyatakan kerinduan kita, ku rindu.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
Dialah Tuhan, Dialah Raja. Kita nyatakan,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat
Kau Raja kami. bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami. Bukan karena kebaikan, kebesaran, kekuatan, kepandaian, budi luhur kami, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami dan Engkau pegang janjimu. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Roh Kudus, buat kebenaran firman Tuhan ini hidup di dalam hati kami. Kami gak mau cuma sekedar mengetahuinya secara akal budi, secara kognitif, secara otak. Namun kami ingin ini mempengaruhi hati, pikiran, dan emosi kami. Sehingga kami boleh bersyukur, benar-benar berterima kasih, benar-benar boleh merasakan joy. The joy of forgiveness, the joy of a new life, the joy of Christ in our heart. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh terus dikuduskan. Kami gak tahu Tuhan, apa yang jemaat kami sedang struggle melawan keinginan-keinginan daging. Namun kami percaya Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam hati setiap kami, Engkau yang akan memunculkan itu. Kau yang akan menunjukkan kepada kami sehingga kami boleh bereskan. Mungkin itu hawa nafsu, mungkin itu kemarahan, mungkin itu cinta akan uang. Dan biarlah hidup kami diubahkan dari hati keluar dalam perbuatan kami, sehingga hidup kami berbeda dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang boleh melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami dan percaya kepada Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami Engkau kuduskan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan pekerjaan-Mu yang besar, untuk memberitakan apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran-Mu nyata di antara orang-orang yang belum mengenal Engkau di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami berkenan di hadapan Engkau, melakukan setiap kebenaran-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Raja di atas segala Raja yang begitu mengasihi kami, bahkan menjadikan kami harta kepunyaan-Mu, special possessions. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.